Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da i danas posredstvom Radio Talasa u vaše domove bacimo strelice znanja. Kada živimo u ljubavi, više nas ne vodi nagon da dokažemo nešto drugima ili da oborimo nečiji rekord. U ljubavi naše najdublje biće se raduje što može da bude ono što jeste. Zapisao je o ljubavi književnik Oscar Wilde. Vodeći se ovim riječima, i mi smo za ovaj put pripremili jednu priču o ljubavi. O čemu se zapravo radi, doznaćete u današnjoj emisiji. Visok nivo holesterola u krvi ključni je faktor za razvoj srčanih oboljenja, jer se višak holesterola lijepi duž arterijskih zidova i začas zapuši arteriju i otežava protok krvi, uzrokujući anginozni bol, infarkt ili moždani udar. Mnogo je namirnica koje pomažu arterijama da ostanu zdrave i prohodne. U rubrici Herbateka predstavit ćemo vam najefikasnije ljekovite biljke. Nastavit ćemo zanimljiva kazivanja o dekorativnom kamenju koje je na svjetskoj pijaci zbog boja, šara, tvrdoće i ljepote izuzetno traženo. Svoje mjesto u ovoj priči zauzeli su tirkiz, žad i oniks. Ove kristalaste individue prate i mnogobrojna narodna vjerovanja koja kažu da kamenčići donose sreću, zdravlje i smirenost. Pronašli smo i podatke o jednom zanimljivom istraživanju. Vjerovali ili ne, na meti naučnika našla su se prirodna jaja. Do kakvih saznanja su došli, čućemo pred kraj emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Prvu priču u Riznici znanja najavit ćemo riječima brazilskog pisca Paula Coelha posvećene uzvišenom osjećanju, koje je bar jednom u životu obuzelo svakog čovjeka, ljubavi. On kaže: u ljubavi ne postoje pravila. Možemo pokušavati da se pridržavamo priručnika, da vladamo svojim srcem, da izgradimo strategiju ponašanja, ali sve su to koje štarije. Srce odlučuje i to što ono odluči jedino i važi. A kakvu priču o ljubavi nam je pripremio Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika, saznaćemo za koji tren.
Svi znamo da se ljubav ne može kupiti. Govorimo o ljubavi prema osobi suprotnog pola, ne prema ljubavi prema roditeljima, porodici, prijateljima, učenju, prirodi, bilo čemu, nego o jednoj pravoj ljubavi, ne zaljubljenosti, nego dugotrajnoj vezi. Znamo da se ne može kupiti, ali često nam se dešava da ta ljubav bude neuzvraćena. I šta kada bi, recimo, postala mašina kojom bi mogli da ubijedimo bilo koga da vas zavoli? I kad bi to moglo da se radi, koliko bi trebalo naplatiti za jedan takav pokušaj? To su engleski naučnici pokušali da otkriju, pošto je jako teško reći koja je u stvari vrijednost, koja je cijena prave ljubavi. I onda im je palo na pamet da mjere količinu sreće. Količinu sreće sa jedne strane koju osjetimo kada nam po prvi put osoba koja nam se sviđa kaže riječi volim te, i količinu sreće koju osjete kockari na određenu količinu para koju dobiju. I onda se došlo do zaključka da je potpuno ista sreća kao kada vam neko kaže prvi put volim te, kao i kada kockar dobije na koski 163.424 funte, što bi bilo 388.109 maraka i 52 feniga. Znači, kada neko kaže volim te, to vidi isto kao skoro 400.000 maraka. Evo, ja naravno znam da bi svi, kada bi neko ponudio sa jedne strane da vam kaže volim te ili 400.000 maraka, pristali više na ovo volim te, pošto mi nismo materialisti. Naravno. Znači, skoro 400.000 maraka. Ali, to nije sve. Kada ljubav pređe u neku ozbiljnu vezu, dugotrajnu vezu, znači ne samo ona kratkotrajna zaljubljenost, koliko onda to vrijedi? Neverovatno je da odgovor na ovo pitanje dolazi od ekonomista, i to od profesora ekonomije sa Univerziteta u Cirihu, koji su zaključili da čvrsta ljubavna veza, čvrsta je dugotrajna, predstavlja osnovno osiguranje od nevolja u životu i vrijedi oko 77.000 evra godišnje. Prema švajcarskim standardima, naravno. Prema našoj možda malo manje, ali otprilike toliko vrijedi godišnje prava ljubav. Znači, sljedeći put, kada smo žene, kupite cvijeće, napišite: draga, ti si moje najbolje osiguravajuće društvo. Pa da vidite kako će na to da reaguje. Ali koliko je ljubav u stvari zaista vezana za novac? Gallupov institut je radio jedno ispitivanje u čitavom svijetu vezano za nacionalni dohodak, dohodak po stanovniku i život, i razne stvari u životu. I sad je postalo se, naravno, u zemljama koje su bogatije, gdje su ljudi bogatiji, da ljudi bolje jedu, više se zabavljaju, manje brinu i slične stvari. Ali kada dođe do ljubavi, ispostalo se da je ona potpuno demokratična. Znači, nema potpuno nevažna ekonomska situacija, ljudi se isto zaljubljuju i u bogatim i u siromašnim zemljama i isto sreće osjećaju i jedni i drugi. Potpuno je nevezana za novac. Znači, više novca ne znači mnogo više sreće, i to je inače poznato kao hedonistička pokretna traka. Više novca nama znači više sreće do jednog trenutka, ali u jednom trenutku veća tajna, neka veća zarada uopšte ne donosi veću sreću, samo u početku. To su također izračunali naučnici, koja je to otprilike suma, i to je negdje oko 50% više od prosječne plate u zemlji u kojoj živite. Znači, kod nas je bilo, koji ima 1200 maraka, to je otprilike, što se finansijske strane tiče, neka maksimalna sreća. Preko toga nam je lijepo da imamo više, ali ništa se nećemo sretnije osjećati od toga. Da li je to 1300 ili 1500, nije više tako važno. Više novca također ne produžava život, ali interesantno da ljubav da. Da li ne, znači zaljubljenost, nego prava dugotrajna veza produžava život čak za 15%. I pored toga daje vam osjećaj kao da ste otprilike zaradili još 10% na platu. Znači, ne treba raditi više da bi brodovi bili bogatiji i svesniji, treba se samo zaljubiti, ali zaista. Thank you.
Riznica znanja.
Herbateka.
Kolesterol je masnoća bez koje, kažu ljekari, nema života jer je neophodan za izgradnju ćelijskih membrana i proizvodnju nekoliko osnovnih hormona. U organizam uglavnom dospijeva iz hrane životinjskog porijekla. Apsorbuje se u crijevima i krvotokom stiže do jetre koja ga prerađuje i potom omogućava da stigne do svih dijelova tijela. Ali i kada je količina lošeg kolesterola u krvi povišena, on počinje da se lijepi po površini krvnih sudova, što postiče razvoj ateroskleroze i smanjuje elastičnost arterija. Aterosklerotične naslage potom sužavaju arterije, što može da uzrokuje srčani ili moždani udar. Istraživanja su međutim dokazala da povišene masnoće u krvi mogu da se koriguju pravilnom ishranom i uzimanjem lijekova, a vrlo korisni mogu da budu i neki čajevi. Podsjećamo na najdjelotvornije. Resnik, iako je vrlo rasprostranjena biljka, nažalost malo se koristi. Raste po vlažnim mjestima, pored rijeka i potoka. Ljekoviti su korijen i nadzemni dio biljke. Sadrže etarsko ulje, smolu, kalijum nitrat, sicilicijum u kiselinu i gorke materije, dok korijen još obiluje i inulinom. Koristi se za snižavanje povišenog holesterola i protiv povišenog krvnog pritiska. Da bi vam holesterol bio u normali, potrebno vam je 3 kašike isjeckanog resnika, pola litre vode, uveče biljku prelijte proključanom vodom i poklopite. Ujutru procijedite i nezaslađen čaj popijte u 3 doze, pola sata prije obroka. Savjet, čaj bi trebalo da se pije najmanje 3 mjeseca. Troskot po ugaženim mjestima oko kuća i pored puteva raste i cvjeta od proljeća do kasne jeseni. Ljekovite osobine ima cijela biljka u cvatu. Obiluje vitaminom C, a sadrži i heterozide, tanine, vosak, sluz i smole. Koristi se za snižavanje holesterola i protiv povećanih vrijednosti triglicerida. Snizite holesterol uz biljnu mješavinu za koju vam je potrebno 3 kašike nazivnog dijela troskota, 3 kašike korijena resnika, 3 kašike hajdučice, 3 kašike pirevine. S pola litra proključale vode prelijte 3 kašike mješavine i poklopite. Poslije 8 sati procijedite i pijte po šolju čaja 3 puta dnevno, pola sata prije jela. Čičak. Za pripremanje ljekovitih preparata od ove biljke upotrebljavaju se korijen, listovi i sjeme. Dvogodišnje korijenje vadi se do kasne jeseni i u proljeće, a sadrži mnogo inulina i sluzi, kao i malo etarskog ulja i gorkih materija. Koristi se za ishranu dijabetičara i da snizi holesterol. Da biste rekli zbogom holesterolu, potrebno vam je 3 kašike resnika, kašika kantariona, kašika isjeckanog korijena čička, kašika hajdučke trave. Uveče prelijte 3 kašike mješavine s pola litra ključale vode i poklopite. Ujutru procijedite i nezaslađen čaj popijte u 3 doze, pola sata prije jela. Kukuruzna svila. Žigovi ženskih cvjetova sadrže vlakna, folnu kiselinu, vitamin K3, saponozide, tanine, šećere, etarsko ulje, salicilnu kiselinu i soli. Koristi se da snize holesterol i za bolju cirkulaciju. Od ove biljke možete pripremiti djelotvoran čaj za koji vam je potrebno. Kašika osušene svile i 3 decilitra vode. Svilu dodajte u vrelu vodu i kuvajte 3 minuta na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta, poklopite i prohlađen čaj procijedite. Pijte 3 puta dnevno po šolju nezaslađenog čaja. Maslačak. Osim listova, vrlo je ljekoviti i korijen ove biljke. sadrži enzime, etarsko ulje, gorke materije, smole, masne kiseline kao i mnogo inulina i šećera. Koristi se za čišćenje krvi i protiv povišenih masnoća u krvi. Da biste očistili krv, pripremite čaj od 100 g korijena maslačka i litar vode. Korijen stavite u vodu i na tihoj vatri kuvajte u poklopljenom sudu 10 minuta. Sklonite sa plotne, procijedite i pijte po šolju čaja 4 puta dnevno, pola sata prije jela.
Riznica znanja.
Da li ste spremni da svoje saznanja upotpunite pričom o dekorativnom kamenju? Nadamo se da mnoge dame željno iščekuju naredne minute, ali i da ima i pripadnika jačeg pola koji žele da o ovoj temi doznaju nešto novo. Na početku ćemo vam samo reći da mnoge plemenite minerale prate narodna vjerovanja, pa tako recimo za tirkiz se smatralo da donosi sreću i dobro zdravlje kada ga dobijemo na poklon. S druge strane, žad je simbol čistoće i smirenosti, vjeruje se da donosi sreću i prijateljstvo, dok za oniks kažu da ima ljekovita svojstva. Svijet dekorativnog kamenja dočarat će nam dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Priču o dekorativnom kamenju počinjemo sa tirkizom. Tirkiz je neprovidni, plemeniti mineral, po sastavu hidratisani bakar, aluminijum fosfat sa primjesama bakra i gvožđa, od kojih potiče njegova specifična plavo-zelena boja. Mineral ovog sastava može imati druge boje, na primjer žučkastu, ali kao takav nije cijenjen u gemologiji, a gemologija je nauka o dragom kamenju. Po Mohsovoj skali, tvrdoća ovog minerala je između 5 i 6. Uprkos tvrdoći, koja je manje pogodna za primjenu izradi nakita, može se polirati ako je dovoljno kompaktan. Ime tirkiz potiče od francuske riječi za, kao pridjev za turski. Ovo ime je dobio zbog toga što se nekad smatralo da ovaj mineral potiče iz Turske, jer se Europa njime snabdjevala upravo iz ove zemlje. Međutim, turski trgovci su se snabdjevali iz drugih zemalja i prodavali ih venecijanskim trgovcima koji su dalje prodavali u Europi. Pravo porijeklo tirkiza koji je donošen iz Turske je vjerojatno planina Alimersaj u Persiji ili Sinajsko poluostrvo u Egiptu. Ove dvije oblasti predstavljaju najstarije poznate oblasti u kojima je vršena eksploatacija tirkiza. Mnogobrojna vjerovanja vezana su za tirkiz. Mnoge plemenite minerale prate narodna vjerovanja i tirkiz nije naravno nikakav izuzetak. Smatralo se da donosi sreću i dobro zdravlje kada ga dobijemo na poklon s ljubavlju. Također, smatralo se da boja tirkiza vrijedi ako je vlasnik ugrožen život ili je bolestan, a kad opasnost prođe i tirkiz povrati svoju intenzivnu boju. Nauka naravno objašnjava ove pojave na drugi način. Naime, na temperaturi 250 stepeni Celzijusovih, njegova plava boja prelazi u zelenu. Također, boja se može da mijenja pod utjecajem svjetlosti, različitih hemikalija ili gubitkom prirodne vlage. Najpoznatija nalazišta tirkiza u svijetu su senovita pećina u Nišapuru, u Iranu ili nekadašnjem Persiji, zatim u Adi Magara, blizu zapadnog oboda Sinajskog poluostrva u Egiptu, Čukvika Mata, ležišta bakra u Čileu, Cerilos rudnici i Tirkizna planina i Santa Rita, rudnici bakra u New Mexicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dozvolite nekoliko riječi o primjeni tirkiza kroz istoriju civilizacije. Zbog svoje ljepote i specifične boje, tirkiz je omiljeni mineral u različitim dijelovima svijeta već mnogo vijekova. Tirkiz je jedan od prvih minerala u istoriji civilizacije koja ga je organizovano eksploatisala. Obožavali su ga faraoni, vladari starog Egipta, actečki kraljevi, u Persiji, zatim u Mesopotamiji, Indiji i Kini bio je vrlo cijenjen mineral. U zapadnoj Europi je kao plemeniti mineral postao popularan tek u 14. vijeku. Naime, nakon izvjesnog pada utjecaja katoličke crkve, postalo je dozvoljeno korištenje tirkiza i van crkve. U staroj Njemačkoj je bilo uobičajeno da se tirkiz nosi kao dragulj vjereničkog prstena uz vjerovanje da će izgubiti boju ako žena postane nevjerna, što naravno navodi na ozbiljnu pomisao koliko je brakova razorio nekvalitetni tirkiz. Nastavak naše priče nastavljamo sa žadom, a žad je zajednički izraz koji se koristi sa dva različita minerala poznata kao jadeit i nefrit. Žad je prvobitno dobio ime po španskom izrazu piedra de ijada, a odnosi se na zeleni kamen koga su gravirali Indijanci Centralne Amerike. Jadeit može biti bijel, narančast, mrk ili rjeđe ljubičast, međutim na najvećoj cijeni je carski žad, prozračno, smaragdno, zeleni varijetet. Tvrdoća žada bila je poznata Kinezima prije više od 2000 godina. Korišćen je za izradu skladnih rezbarija koje su građene u to vrijeme. Nefrit je češći od jadeita i uglavnom je zelen, siv ili mliječno bijel. Blijedo-zeleni i sivi nefrit bio je omiljeni materijal mongolskih zanatlija koji su izrađivali drške noževa, zatim kod izrade pehara i ličnog nakita. Kineski žad smatraju simbolom pet najvećih vrlina – skromnost, moralne čistoće, pravednosti, pristojnosti i hrabrosti. U najstarije doba bio je simbol moći, a nekad se koristio i za izradu oružja i alata. Današnja ležišta žada locirana su na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Italije, Mjanmara, Rusije i Srednjeg Istoka. Žad je simbol čistoće i smirenosti. Jako je cijenjen na istoku jer predstavlja mudrost sakupljenu u spokojnom miru. Žad je povezan sa srčanom čakrom i pojačava ljubav u njega. Ovdje se nameće još jedno zanimljivo pitanje, a ono glasi šta su to čakre. Najkraće, čakre su energetski čvorovi, odnosno energetski centri u tijelu. Energija u našem tijelu, smještena u energetskim centrima, pomaže nam po nekim parapsihološkim tumačenjima uskladiti duhovno i fizičko. Čakra bi u prijevodu značila točak svjetlosti. Prema nekim okultnim učenjima, svi posjedujemo određenu energiju koja okružuje naše tijelo, auru, koja predstavlja omotač oko ljudskog bića, vidljiv samo posmatraču sa parapsihološkim sposobnostima. Međutim, medicina auru definiše kao posebno osjećanje koje prethodi epileptičnom ili histeričnom napadu. U skladu sa već navedenim definicijama čakre, žad je u istoriji brojnih naroda, posebno istoka i jugoistoka Azije, bio kamen koji je štitio i čuvao nosioca od zla donoseći harmoniju. Zanimljive su brojne definicije, tumačenja i objašnjenja utjecaja žada na ljude. Iz tih razloga dozvolite mi da navedem samo neke od tih vjerovanja. Vjeruje se da donosi sreću i prijateljstvo. Psihološki, žad stabilizuje ličnost i sjedinjuje um s tijelom. Potiče zadovoljstvo samim sobom. Mentalno, žad eliminiše negativne misli i opušta um. Stimuliše korisne ideje i omogućuje da zamišljeni poslovi izgledaju manje komplikovani, tako da istog trenutka inicijator posla može prionuti na njih. Emotivno žad je i kamen snova. Kad se stavi na čelo, donosi snove dalekovidosti, a pritom je pomaže oslobađanju negativne energije, posebno razdražljivosti kod pojedinaca. Duhovno, kažu istočnjačke filozofije, žad vas može poticati da postanete ono što stvarno jeste. Nisam baš siguran da se ovo sve može racionalno objasniti, ali Kinezi vjeruju da žad pomaže da prepoznate sebe kao duhovno biće na ljudskom putovanju i budi skrivena znanja. Oniks je mineral, poludragi kamen, vrsta kalcedona, obično s prugama tamnije i svjetlije boje. Oniks nosi naziv iz grčkog jezika, gdje riječ oniks znači nokat. Grčki mit govori da je Kupidon, mitološki bog ljubavi kod starih Rimljana, vrhom strele odrezao nokte usnuloj Afroditi, koja opet mitološki predstavlja grčku boginju ljubavi i ljepote. I onda je Kupidon rasuo te nokte po plažama širom svijeta. Parke su te nokte pretvorile u crni kamen kako se ne bi uništio niti jedan dio božanskog tijela. Da bismo shvatili do kraja ovaj grčki mit o oniksu, dužni smo da objasnimo i objašnjenje riječi parke. Parke mitološki predstavljaju prvobitno boginje sudbine kod Rimljana, a kasnije su izjednačene sa grčkim mojrama. To su tri sestre koje predu nit ljudskog života. Kloto započinje nit, određujući rođenje. Lahezis nastavlja i prede konac, a Atropos ga presjeca, određujući čas smrti kod ljudi. Grci su ovaj kamen nazvali oniks, ali to nije isti kamen koji mi danas nazivamo oniksom. U nekim starim gnosističkim zapisima piše da je Isus Hrist nosio 13 kamenova, koji su predstavljali 12 apostola i njega kao učitelja. Isus je nosio krst u čijoj je sredini bio oniks. Gnosticizam je religiozno-filozofski pravac ranog hrišćanstva prema kome se vjera zasniva na znanju. Stari Rimljani su izrađivali pečate od oniksa jer se za njega nije lijepio vosak. Od renesanse pa nadalje ovakva obrada oniksa koristila se u izradi nakita. U viktorijansko doba nakit od crnog oniksa nosio se u vrijeme žalosti. Današnja nalazišta oniksa su najznačajnija u svijetu u Indiji, Saudijskoj Arabiji, Brazilu, Egiptu, Australiji i Rusiji. I nekoliko riječi o ljekovitim svojstvima oniksa u alternativnoj medicini. Smatra se da oniks preventivno pomaže kod bolesti sluha, prije svega otklanjanja neprijatnih šumova i kod poremećaja ravnoteže. Zatim da oštri vid, te kao ostale vrste kremena pojačava imunitet. Alternativna ili narodna medicina kaže da oniks pozitivno djeluje na kožne oblasti, bolesti kao što su gljivice, razne upale, opekotine, gnojne rane i osip. Tvrdi se da oniks pomaže rastu kose, jača nokte, poboljšava krvotok, posebno onima koji pate od hladnije ruku ili nogu. Jedna važna napomena za naše slušaoce, oniks nije farmaceutski lijek. Poštovani slušaoci, današnjim prilogom završavamo naš mali ciklus predstavljanja najpoznatijih stijena i minerala. Bilo bi mi veliko zadovoljstvo ako ste nešto novo saznali ovim uvijek aktuelnim prirodnim resursima. Hvala i Radio Republike Srpske za ustupljene termine, sa željom da se uskoro opet čujemo na ovim radio talasima.
Riznica znanja.
I pred kraj emisije čućemo do kakvih saznanja su došli naučnici prilikom istraživanja prirodnih jaja. Objelodanili su mnoštvo zanimljivosti, počev od sastava samog jajeta, preko podatka koliko dugo živi. Guskama, patkama, ćurkama i kokoškama dugujemo zahvalnost za jaja do raznih rekorda. Evo detalje. Naučnici su došli do saznanja da se jaje sastoji od ljuske, što čini 10%, bilanca dodatnih 60% i žumanca 30%. Sadrži bilančevine, mast, ugljene hidrate, vitamine A, B, D, E, kao i 10 aminokiselina neophodnih za pravilan rad organizma, te minerale poput magnezijuma, gvožđa, kalcijuma, kalijuma, cinka, selena. Uprkos istorijskim pretpostavkama koje ukazuju na to da je čovjek prvo pripitomio ćurke i onim nutricionističkim o kvalitetu i težini njihovih, ali i jaja ostale živine, kokoške imaju prednost nad svim pernatim srodnicima i čovječanstvu su najznačajnije za proizvodnju jaja. Otporne i izdržljive pripitomljene su prije 8000 godina. Iako prve ćurke su s američkog tla najprije stigle na stari kontinent, ali tek 1511. godine kada su ih donijeli Španci, tako da skokama nisu mogle da se nadmeću i svoje mjesto nisu našle među nosiljama, već zahvaljujući ukusnom mesu na svečanoj trpezi. Uzgojene su 33 rase, a u svijetu danas ima oko 125 miliona domaćih ćuraka. Jaja koja one nose teška su oko 80 grama. Ni patke i guske pripitomljene prije najmanje 3000 godina nisu uspjele da pomute slavu koka. Patke sa 97 rasa nose jaja u prosjeku teška oko 70 grama, a guske koje broje 43 rase jaja teška čak 145 grama. Ipak kokoške su najrasprostranjenije i njihova jaja su nezamjenjiva. Poznato je oko 150 vrsta koka, među kojima su najcjenjenije nosilje. Svako njihovo jaje teško je u prosjeku od 50 do 60 grama. Prosječna koka nosilja godišnje može da snese oko 250 jaja. Zna se da u mnogoljudnoj Kini kokoške svake godine snesu oko 160 miliona jaja, što je dovoljno da se od toga napravi džinovski omlet od koga bi svaki čovjek na zemlji dobio parče prečnika 1 metar. Naučnici su utvrdili da je najveće jaje snijela jedna kokoška rase bijeli Leghorn u saveznoj američkoj državi New Jersey još davne 1956. godine teško 454 grama. Još neoboreni rekord za jaje s najviše žumanaca, čak 9, zabilježen je 1971. godine također u Americi u državi New York. A upamćena će ostati i priča, kažu naučnici, da je jedna kokoška rase bijeli Leghorn između dva Uskrsa za 364 dana snijela 371 jaje i tako postala najbrža nosilja na svijetu.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.